nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 29 janar 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë, Hasan Preteni, thotë se strategjia për periudhën 2013-2017 është politizuar shumë. Partitë opozitare në Kosovë kanë vlerësime të ndryshme për fundi zhvillimor për pjesën veriore të Kosovës. Profesues të sërbëve të pjesës veriore të Kosovës kërkojnë vlerësimin e kushtetutshmërisë së vendimeve të qeverisë së Serbisë në bazë të dialogut me Kosovën. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Iranin për dërgimin e një majmuni në hapësirë. Në artikullin me titull Çështjet kurde të Erdoganit, revista National Interest shkruan se për të parën herë Shteteve të Bashkuara u duhet një politikë gjerë rajonale kurde. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Shkallëzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është takuar sot me liderët e partive politike të Kosovës, të cilët i informojnë me rrjedhjen e procesit rreth dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Në këtë takim Thaçi ka njoftuar për takimin me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić të zhvilluar më 21 të këtij muaji në Bruksel, të ndërmjetësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Catherine Ashton. Lidhur me bisedimet e fundit të zhvilluara në Bruksel, kryeministri Thaçi do të flasë të hetën në seancën e Kuvendit të Kosovës. Autoritetet e rendit në Kosovë kanë ndërmarrë sot një aksion në pjesën veriore të Mitrovicës ku kanë arrestuar një person. Blerim Krasniqi, zëdhënësi i Ulexit, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se gjatë këtij aksioni është arrestuar një individ i cili më pas është liruar. Ndërkaq mediat serbe thonë se personi i cili është kërkuar nga policia nuk ka qenë prezant në lokalin e tij dhe për këtë arsye është arrestuar një punëtor i tij. Ende nuk ka informacione zyrtare që tregojnë për motivin e këtij aksioni dhe se kush është personi i kërkuar. Përfaqësues të sërbëve të pjesës veriore të Kosovës i kanë dërguar letër kryetarit të gjykatës kushtetuese të Serbisë me anë të cilës kërkohet të vlerësohet kushtetueshmëria lidhur me vendimet e qeverisë së Serbisë të arritura në bazë të dialogut Prishtinë-Beograd, ka bërë të ditur për media serbe Stevan Božović, kryetari i komunës paralele serbe të Zubin Potokut. Božović tha se kërkojnë deklarimin e gjykatës kushtetuese të Serbisë për çështjet që sipas tij janë vendimtare për serbët e Kosovës. Këta përfaqësues të serbëve kanë kërkuar nga kushtetuesja serbe që sa më shpejt të vendosë për kushtetueshmërinë e marrëveshjeve të arritura në mes të Beogradit dhe Prishtinës në Bruksel, si dhe t'ju mundësohet pjesëmarrja në debat publik. Senatori amerikan John Kerry ka fituar mbështetjen e Komitetit për Punët e Jashtme të Senatit që të zëvendësoj sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton gjatë mandatit të dytë të administratës së presidentit Barack Obama. Ndërsa gjatë ditës pritet që Kerry të marrë konfirmimin nga i gjithë Senati. Senatori Kerry, i cili ishte edhe kandidat për president në vitin 2004, ka mbështetjen e gjerë në Senat nga demokratët e tjerë si dhe nga republikanët. Kerry ka shërbyer për 28 vjet në panelin për marrëdhënie me jashtë dhe ka hecur me komitetin për 4 vitet e kaluara. Një aeroplan me pasagerë është rrëzuar të martën si pasojë një mjegulle të dendur pranë kryeqytetit komercial të Kazakistanit Almati. Pasi kishte goditur tokën, aeroplani është ndarë në copa duke mbytur 21 njerëz që gjendeshin në bord. Pas disa orëve, grupe të shpëtimit kanë gjetur gjerimet e aeroplanit, thuhet në faqen e shërbimit presidencial të komunikimit në Twitter, raporton agjencia lajmeve Reuters. Aeroplani prodhim kanadez i takon te kompanisë private të Kazakistanit SCAT. Opozita siriane ka bërë të ditur se rreth 65 trupa të meshkujve janë gjetur të ekzekutuar me duar të lidhura në qytetin e Alepos. Sipas kryengritësve dhe observatorit sirian për të drejtat të njeriut, viktimat janë vrarë me nga një të shtën në kokë ose në qafë. Kryengritësit kanë thënë se trupat janë gjetur gjatë të martës në lumin Kueing. Sipas kryengritësve, fajtor për vrasjen e këtyre meshkujve është qeveria siriane. Aktivistët kanë thënë se në orët e para të së martës, kryengritësit sirian kanë marrë një kompleks të inteligjencës qeveritare në qytetin lindor të Deir el-Zour. Thuhet se kryengritësit sirian kanë liruar disa të burgosur të mbajtur në këtë kompleks. Ende nuk është e qartë nëse të burgosurit janë aktivist apo luftëtar. Giganti internetit Google ka publikuar një hartë detajuar të Koresë së Veriut. Deri me tash, vendi izoluar komunist ka qenë kryesisht bosht në hartat e Google-it. Harta madje thuhet se e klasifikon edhe disa nga kampet e riedukimit të Koreas së Veriut për ata që cilësohen si armiqtë të shtetit. Google ka thënë se informacionet për hartën e re të Koreas veriore i ka siguruar kryesisht nga jugkoreanët. Shumica e banorëve në Korenë e Veriut do të kenë të pamundur të shohin hartën pasi qasja në internet i mundsohet vetëm elitës së vendit. Ndoqët blokun e lajmeve, unë jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni konsideron se strategjia kundër korrupsionit për periudhën 2013-2017 është politizuar jashtë mase. Sipas tij, ky dokument miratimit të cilit është vënuar pa arsye, u nevojitet të gjitha institucioneve për të pasur luftë mirëfillt kundër korrupsionit. Nga ana tjetër, Avni Zogjani nga organizata Qohu thot se zinxhiri i luftës kundër korrupsionit është këputur në hallkën që i takon gjyqësisë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha për Radio në Evropa e Lirë se strategjia kombëtare kundër korrupsionit nuk është një dokument i cili cakton detyrat dhe obligime vetëm për agjencinë, por edhe për të gjitha institucionet e vendit. Prandaj, sipas tij, ai dokument duhet të miratohet sa më parë nga kuvendi.
U debatu javën e kaluar në kuvend, po prap pas një vërejtje në dokumenti as nuk është trajtuar, as nuk është lexuar se duhet, por debati komplet shkoi në bazë asaj se Kosova ka korrupsion. Të gjithë tomi si Kosovë korrupsion se duhet angazhim i shtuar, por nevojitet sfokut e kemi dokument bazik. Në mënyrë pa justifikueshme në mendoj që po prolongohet, po politizohet kjo çështje dhe duhet dokumenti si dokument të aprovohet ose të propozohen ndryshime konkrete në dokument.
Për strategjinë kundër korrupsionit 2013-2017 është diskutuar nga ligjvënësit kosovar javën e kaluar, ndërkohë që kjo çështje pritet të diskutohet edhe gjatë kësaj jave. Kryeparlamentari Jakup Krasniqi derisa ka folur për dokumentin ka deklaruar se qeveria është zhytur në korrupsion dhe se dukuria e korrupsionit është prezente në të gjitha institucionet e vendit. Deputetët e kuvendit nga radhat e partive opozitare patën deklaruar se për të luftuar korrupsionin ka ligje dhe dokumente të mjaftueshme, por nuk ka veprime konkrete nga autoritetet kompetente në këtë drejtim. Preteni deklaroi se strategjia nuk është hartuar vetëm sa për të thënë siç pretendon dikush, por siç tha ai, kjo strategji ka fate dhe detyra konkrete për shumë institucione, duke përfshirë edhe gjyqësorin në luftën kundër korrupsionit. Për më shumë, Preteni tha se kohëve të fundit ka shumë informata, shumë akt akuza, por gjykim korrupsioni nuk ka.
Gjithsesi na duhet të strategjia në dokument i cili na përcakton se cilat aktivitete në cilin kohë duhet të bëhen. Tek luftimi e them, ende po çalojmë, është një lëvizje e vogël, por prapë them fatkeqësisht signale më pozitive po dërgojnë mekanizma ndërkombëtar, këtë rast prokuroria Ulelcit.
Nga ana tjetër, Avni Zogjani, udhëheqësi i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinjitet Qohu, tha për Radio Evropa e Lirë se strategjia më shumë është bërë sa për ta pasur, sesa për ta luftuar vërtet dukurinë e korrupsionit.
Na di mirë që Kosova praktikisht nuk ka institucione gjyqësore të pavarura dhe këtë e jep se cili raport ndërkombëtar i Kosovës. Ky problem pothuajse nuk reflektohet në strategjinë për antikorrupsion. Ne dim që ka raportime shumëta, raportime të mjaftueshme të korrupsionit, por zinxhiri është i kputur në hallkën që i takon gjyqësisë.
Kurse qytetarët thonë se korrupsioni në Kosovë është në shkallë të lartë, por ata vetë deklarojnë se nuk kanë parë ndonjë rast që është korruptuar ndonjë zyrtar. Sali Gashi, një qytetar nga Prishtina, lidhur me këtë çështje thotë:
"Në momentin që do thush, ka korrupsion, do të kushër. Do thotë nuk jam ndarë."
Edhe Besart Shala thotë se korrupsioni është i pranishëm si në institucionet qendrore, po ashtu edhe në ato lokale.
Ne vazhdohet institucionet e Kosovës, për shembull, për komunën e për plan, për shembull, për nëran punë sonë sana.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Marveshja e fundit në kuadrë të dialogut të ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për krijimin e një fondi zhvillimor për komunat verjore kërkon në sqarime shtese, thonë partitë opozitare në Kosovë. Megjithatë, opozita ka mendime të ndryshme lidhur me krijimin e këtij fondi. Lëvizja vetëvendosje e sheh atë si hap drejt autonomisë së Veriut, ndërsa LDK dhe AAK nuk vërejnë elemente se kjo marveshje i ka shkelur parimet kushtetuese të Kosovës, por kërkojnë më tepër transparencë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shefi grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës Ismet Beqiri i tha Radios Evropa e Lirë se në seancën e kësaj të enjte, kur edhe do të diskutohet për bisedimet Kosovë-Serbi, lidhja demokratike do të kërkojë që kryeministri dhe qeveria të jenë sa më transparente në lidhje me dialogun dhe marrëveshjet që po arrihen me Serbinë.
Krijimi i fondit të tillë në asnjë mënyrë nuk do duhet dhe nuk guxon të rrezikojë suverenitetin e tërësinë e vendit dhe nuk duhet të dërgojë drejt diçkaje që do të ishte në kundërshtim me aktin më të lartë kushtetues. Pra ne do të kërkojmë informacione dhe konform atyre që do t'i marrim sigurisht edhe do t'a thonë mendimin tonë në kuvent.
Ndërkaq lëvizja vetëvendosje gjatë një konference për gazetar vlersoi se marrveshja për fondin e zhvillimit të Veriut paraqet hapin drejt autonomisë së kësaj pjese të banuar me shumicë serbe. Fondi zhvillimor sipas së vetëvendosjes paraqet fond ndarës pasi që po e ndan buxhetin e Kosovës. Shpend Ahmeti nga vetëvendosje tha se përveç ndarjes funksionale ky fond promovon edhe ndarjen territoriale të Kosovës.
Fondi me motiv etnik dhe i territorializuar shpalos pikpamjen dhe planin për një entitet autonom. Në njërën anë të dalësh dhe të thuar s'ka autonomi, ndërsa në anën tjetër ti japësh 100% të financave të mbledhur në pika doganore të një shteti, nuk është asgjë tjetër pos autonomi. Autonomia brina s'ka, edhe financat e ndara janë baza e autonomisë. Pra këtu nuk ka decentralizim të financave, të kuptohemi. Këtu ka ndarje të financave.
Në anën tjetër, deputeti dhe sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, i tha Radios Evropa e Lirë se do të kërkohet fillimisht transparencën nga qeveria në lidhje me fondin, por edhe për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Por Burim Ramadani nuk mendon se krijimi i këtij fondi ka cënuar karakterin unitar të buxhetit të Kosovës.
Filloi aranxhmani i përkohshëm është në kuadër të kushtetutës Kosovës dhe ligjeve të Kosovës, e ruan në Kosovës, ruan mundësinë dhe fuqizon mundësinë e integrimit të serbëve të veriut të Kosovës në sistemin politik të Kosovës dhe si i tillë nuk paraqet rrezik për formën unitare që ka shteti i Kosovës.
Ndryshe qeveria e Kosovës ka prezantuar marrëveshjen e fundit në Bruksel si një të arritur. Zëvendës kryeministria Edita Tahiri pati deklaruar se ky fond do të jetë i përkohshëm dhe se ai do të mbushet nga të hyrat doganore në portat kufitare me Serbinë 1-31 në pjesën veriore dhe se ato mjete do të derdhen në buxhetin e Kosovës. Më pas, një komision i përbashkët i qeverisë, serbëve lokal dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian do të menaxhojnë në këtë fond, ka thënë Tahiri, duke nënvizuar se mjetet do të përdoren vetëm për projekte zhvillimore të komunave në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Prishtinë vlerësojnë se lëvizjet e fundit në partitë e koalicionit qeverisës në Kosovë kanë bërë që ajo të jetë pakisë në kuvendin e Kosovës për shkak të zvoglimit të numrit të deputetëve të saj. Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se në Kosovë po qeverisë pakica do të thotë jo shumica e domosdoshme për të marrë vendime në kuvendin e Kosovës. Por Ardian Arifa nga Instituti Kiprit vlerëson se sipas përvojës së deritashme nuk pret që koalicioni aktual të dështojë. Megjithëse në politikën e Kosovës asgjë nuk është befasuese. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Dreton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se të dhënat zyrtare nga koalicioni qeverisës në kuvendin e Kosovës, i cili është i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Kosovën e Re, tregojnë se ky koalicion nuk ka më shumë se 59 deputet, por sipas tij, nëse këti numri të deputeteve i hiqen deputetet të cilët nuk morën pjesë në konventën e fundit të Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Lima, Jakup Krasniqi dhe Hidajet Hyseni, atëherë del se koalicioni qeverisës zyrtarisht ka vetëm 56 deputet në kuvendin e Kosovës.
Kjo detyrimisht tregon që në Kosovë po qeveris pakica, do me thonë jo shumica do më zoshme për të marrë vendime në kuvend Kosovës. Por, qëfar ndodhë në Kosovë? Kosovë ndodhë që partit të cilat edhe pse zyrtarisht janë pjesë o opozitës, ato po i votojnë në vendimet ose dokumentet të cilat vinë nga qeveria. Dhe në këtë rast, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, deputet e saj, dhe ndonjë individualisht ndonjë deputet i cili është pa grup, është duke asistuar ose është duke mbajtur gjallë koalicionin qeverisës dhe qeverisin Kosovë.
Analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave Kipred thotë se duke pasur parasysh numrin e deputeteve të koalicionit në kuvendin e Kosovës, me të drejtë mund të shtrohet pyetja se sa është i qëndrueshëm koalicioni dhe ai ka numrat e mjaftueshëm në kuvendin e Kosovës për të vazhduar qeverisjen. Por sipas Arifajt, bazuar në përvojën me koalicionin aktual qeveritar, gjithnjë kanë dalur në sipërfaqe zgjidhje të cilat realisht nuk janë parimore.
shojmë që përkundër paqartësive, përkundër fërkimeve, nga njëherë ndoshta edhe kërcënimeve që i ndëgju prej partnerëve në koalicion, me sa të koalicioni gjithmonë ka gjetë një mënyrë me të kalu ato fërkime, me gjetë mënyra për me kënaqë secilin partner në koalicion dhe me mbajt koalicionin, por edhe gjithmonë me gjetë numrat e mjaftueshëm në kuvendin e Kosovës për të kaluar çfarë do nisme, çfarë do ligje, apo çfarë do mocioni, apo nisme tjetër.
E gjithë kjo situatë, sipas Elmanajt, mund ta çojë Kosovën drejt krizës qeveritare dhe parlamentare. Sipas tij, në ditët në vazhdim, kjo situatë do të qartësohet me pozicionimin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, nëse kjo parti do të jetë pjesë e koalicionit qeverisës ose jo.
Dhe nëse eventualisht do të jetë kjo e dyta, Aleanca nuk do t'i bashkangjitet të qeverisës në Kosovë, atër mendoj që Kosova do të futet në një krizë institucionale dhe ndoshta zgjidhja vetme do të ishte zgjidhjet e parakoshme.
Por Arifaj, duke u bazuar në përvojën e deritashme të skenës politike në Kosovë, nuk pret ndonjë rrezik të madh për koalicionin qeverisës.
Spakun ende nuk shohim asnjë fakt bindës që koalicioni qeverisës është në krizë, që Kosova po hyn në një krizë qeveritare dhe do duhet të ketë ose të pritet një ndryshim radikal në qeveri. Me se dhe kështë një kogjim për shkak se mungojnë shenjat serioze të një krize, por në Kosovë, politikën në Kosovë, nuk habit as një zhvillim.
Ndryshe, ditë më parë janë shënuar lëvizje dhe brenda vet koalicionit, kur Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, ka kaluar nga Partia Social-Demokrate në Partinë Demokratike të Kosovës. Ndaj kësaj lëvizje, pati reaguar Aleanca për Kosovën e Re, për shkak se Agim Çeku, si drejtues i Partisë Social-Demokrate, ka qenë pjesë e koalicionit për Kosovën e Re, në të cilën bën pjesë edhe Aleanca për Kosovën e Re. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një komision i pavarur anketues për zbardhjen e incidentit në kuvendin e Maqedonisë, i propozuar nga presidenti Gjorgji Ivanov, thuhet se ka gjas reale të dështoj, për shkak të refuzimit të që kësaj nisme i ka bërë opozita maqedonase, e cila vazhdon të bojkotoj kuvendin për shkak të dobimit me dhunë të deputetve të saj në seancën e 24 dhjetorit. Raportohet se nisma e presidentit është mbështetur nga Komisioni Evropian. Nga Shkupi paraqitet Isuf Kadriu.
Nga opozita kanë përsëritur qëndrimin që fillimisht e kishin prezantuar përmes një komunikate se formimi i një komisioni të tillë do të ishte tentim për ikjen nga përgjegjësia, pasi sipas LSDM-s për ngjarjet në kuvend, tashmë ka mësuar jo vetëm opinioni i brendshëm, por edhe ai ndërkombëtar, dhe se pamjet e transmetuar nga mediat prestigjioze botërore flasin qartë se kush ka dhënuar demokraci në Maqedoni.
Në siti me jasno, Ivo Makedonia i natë vërodnja dhe kënë 24 dekembri në sërnjët ponedonik.
Të gjithë e kanë të qartë edhe në Maqedonia dhe jashtë asaj, se më 24 djetor të hënën e zezë, ishte shkelur demokracia dhe kushtetuta e vendet, se deputetet e opozitës dhe gazetarët me dhunë ishën dëbuar nga kuvende. Prandaj çdo iniciativë për formimin e ndonjë komisioni për përcaktimin e fakteve nuk paraqet asgjë tjetër poshtë tentim për ikjen nga përgjegjësia e atyre që urdhëruan dhe zbatuan dhunën në kuvend. Përgjegjësi duhet të ketë dhe ne kemi ngritur padi kundër kryeparlamentarit Trajko Veljanovski, ka deklaruar Igor Ivanovski nga Lidhja Socialdemokrate. Por derisa opozita refuzon komisionin anketues, i njëjti ka marrë përgjigje pozitive nga kryetari i kuvendit dhe kryeministri Nikola Gruevski për kundërvarrjeve që ka lidhur me përbërjen e komisionit. Ivanov kërkon që 2 nga 3 antarët e komisionit të pavarur të propozohen nga ana e opozitës, si dhe në përbërjen e tij të ketë edhe përfaqësues ndërkombëtar. Nga ana tjetër, lidhur me formimin e një komisioni të tillë anketues për ngjarjet në kuvend, mendime të ndryshme kanë shprehur edhe ekspertët juridik dhe njohësit e zhvillimeve politike. Analisti Xhelal Neziri thotë se përvoja e deritanishme tregon se komisionet e tilla asnjëherë nuk kanë dhënë rezultatet e pritura.
Komisionet në Maqedoni pas çdo incidenti nuk kanë pasur pasoja për gjetësit e këtyre incidenteve. Mendoj se iniciativa e presidentit Ivanov është një lloj hapje e dyerve për opozitën që të rikthehen punës në parlament. Besoj se këtë nuk do ta pranoj LSDM-ja, e cila është vendosur që të bojkotojë zgjedhjet, dhe ky bojkot bazohet jo në interesat për funksionimin më të mirë të institucioneve, por bazohet kryesisht në interesat ngushta partijake dhe në kalkulimet dhe projeksionet e kësaj partie.
Thot analisti Neziri. Por ndryshen nga i ekspertja për çështje juridike Tanja Karakamisheva, thot se opozita duhet të marrë pjesë në këtë komision, dhe nëse këtë nuk e bën, atëherë si pasaj opozita dëshmon se ka frikën nga zbardhja e rastit.
Опозицијата дефинитивно ќе мора да се врати назад, институционално да го продолжи.
Опозита прфундимишта дуо так тејат на конвента на мунир институционалета важдој луфте на сај кундар по штетет. Пор влярсој се ајо нуки пърджиджет позитивишта кркеса спор комисионен, паси ме збардјене расте до тој бинте на ујкуј цирка че пондов на рук. Сигур че до тој бинте пошта да кркеса пор зјевдјата пара кошме парламентаре, декларуј Тања Каракамишева. Ndërko nisma e presidentit Ivanovo është të mbështetur edhe nga Komisioni Evropian. Ne vlerësojmë se puna e këtij komisioni duhet të jetë pavarur dhe e bazuar në standardet evropiane. Është më rëndësi se rekomandimet dhe konkluzionet e punës së këtij komisioni do të merren parasysh nga Komisioni Evropian në raportin e pranverës për Maqedoninë. Kjo do të thotë se rezultatet e punës së këtij grupi të eksperteve nuk do të përfundojnë në antepi. Transmetoi në mediat një deklaratë zëdhënësit të Komisionit Evropian Petar Stano. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Iranin për dërgimin e një majmuni në hapsir. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se nëse pohimi zyrtarve iranian është i vërtet, ai mund të paraqes shkelje të rezolutës 1929 të Kombeve të Bashkuara. Teherani në anën tjetër ka thënë se ka bërë një hap të madhe drejt dërgimit të njerëzit në hapsir. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Irani mund të ketë shkelur rezolutën e Kombeve të Bashkuara nëse pohimet e tij për dërgimin e një majmuni në hapësir janë të vërteta. Zëdhënësia e Departamentit të Shtetit Victoria Nuland ka thënë se nuk ka mundur të konfirmojë pretendimet e Iranit.
We don't have any way to confirm this one way or the other.
Ne nuk kemi ndonjë mënyrë për të konfirmuar, por shqetësimi ynë për lancimet e Iranit në hapësir është mirë i ditur. Çdo lëshim në hapësir i mjetit që mund të bartë atje një objekt është relevant me zhvillimin e raketave balistike me rreze të gjatë veprimi. Ka thënë Nuland. Ajo ka kujtuar se rezoluta 1929 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ndalon Iranin nga çdo aktivitet që lidhet me raketa balistike të afta për të bartur armë bërthamore, përfshir edhe lancimet që përdorin teknologjinë e raketave balistike. Zyrtarët iranian kanë thënë të Hënën se kanë dërguar një raketë me majmunin në bord rreth 120 km mbi tokë. Kafsha thuhet të jetë kthyer në gjendje të mirë. Ministri iranian i mbrojtjes Ahmed Vahidi ka thënë se Irani ka bërë një hap të madh drejt dërgimit të njerëzit në hapësir, duke dërguar majmunin në një fluturim nën orbital në bordin e anijes Kavoshgar. Konfirmimi i pavarur i këtyre pretendimeve nuk ka qenë i mundur. Ato bëhen në kohën kur Republika Islamike dhe fuqit botërore vazhdojnë të debatojnë për datën dhe vendin ku do të rinisnin bisedimet për programin bërthamor të Iranit. Irani është goditur nga raunde të shumta sanksionesh nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s dhe vendet perëndimore. Teherani mohon çdo përpjekje për të krijuar armë bërthamore duke thënë se programi i tij atomik është vetëm për qëllime paqësore. Bashkimi Evropian ka kritikuar atë për refuzimin e ofertës për bisedime të reja që do të mbaheshin këtë javë në Stamboll. Michael Mann, zëdhënës i shefes për politikë të jashtme të BE-s, Catherine Ashton, ka thënë të Hënën se bloku është i zhgënjur me Iranin dhe ka ofruar tjetër datë për bisedime në muajin shkurt. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë se shtyrja e bisedimeve është absolutisht e papranueshme. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland i ka bërë thirrje Iranit që të bashkëpunojë dhe t'u kthehet negociatave.
Don't have any particular preconditions on place.
Ne nuk kemi ndonjë parakusht të caktuar për vendin apo kohën, por kemi shumë pak ndihmë nga Irani për mbylljen e kësaj çështje, ka thënë Nuland. Disa raunde të bisedimeve në vitin 2012 përfshir ato në Moskë dhe Islamabad kanë ndështuar të prodhojnë ndonjë rezultat për programin e pasurimit të uraniumit që bën Irani. Pasurimi është një proces që mund të përdoret për zhvillimin e armëve bërthamore. Bisedimet sjellin së bashku Iranin dhe 6 fuqit botërore, Britaninë, Kinën, Francën, Gjermaninë, Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Revista National Interest me selinë në Washington në numrin e saj më të ri shkruan për zhvillimet në rajonin e lindjes së mesme të gjerë dhe ndikimet eventuale të çështjes kurde në Turqi. Në artikullin me titull Çështjet kurde të Erdoganit, revista Postierash shkruan se për të parën herë Shteteve të Bashkuara u duhet një politike gjerë rajonale kurde dhe se raportet të Washingtonit e Ankaraja mund të bëhen pak më të tensionuara. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull i gjatë. Diskutimi politik në Turqi ndryshon shpejt. Dje, në të shumtë në rasteve ishte Siria. Sot është ajo arritje së paqes me kurdët. Kjo ishte gjë e mirë për qëndrimin politik të kryeministrit e Recep Tayyip Erdogan, së paku për momentin, shkruan në fillim të artikullit revista National Interest. Në vitin e 2012 u shënua 10 vjetore i qeverisjes së Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, AKP, që është një arritur e rrallë në politikën turke. Partia ishte njëra nga pak gjërat të konstante në Turqinë e re dhe më vitale. Por ishte vit i vështirë për Erdoganin, për shkak të luftës civile të pafund në Siri. Pas se një viti të kritikës intensive lidhur me trajtimin e tij të Siris, përfshir kritikat edhe nga antarët e partisë së tij, fati politik i Erdoganit duket se është dëmtuar. Për të parën herë, kryeministri e ka humbur mbështetjen publike dhe përpjekjet e tij për ndryshimin kushtetues të sistemit politik në Turqi në një sistem të fuqishëm presidencial kanë hasur në probleme. Për të qenë më specifik, Erdogan ka pak për të treguar për përpjekjet e tij për largimin e Asadit nga posti. Më se 150.000 refugjat sirian në kampe, 80.000 të tjerë në qytetet të turke dhe nuk ka shenjë se ishte shoku i tij, Bashar al-Assad do të shkojë, shkruan National Interest. Për më keq, largimi forcave të Asadit nga hapësirat e banuara me popullatë shumicë kurde i ka lejuar Partisë Popullore Kurde, PPK, siriane, të përfitojë dhe me gjase të krijojë një zonë tjetër autonome në Sirinë e Re. Asë gjën nga kjo nuk ka ndryshuar, bile mund të thuhet se në Siri është edhe më keq, por disponimin e Turqi ka ndryshuar. Pozicioni politik i Erdoganit ka levizur në një terren të paqartë, kur ai shpalli se qeveria i ka vazhduar diskutimet me liderin e vetëm të PPK-s, Abdullah Öcalan. Më tutje, ai u ka lejuar parlamentarve kurdë të takohen me Öcalanin për të parën herë pas 14 viteve në burg të Öcalanit. Revista National Interest me sedi në Washington vlerëson se përpjekjet e tij morën mbështetje nga mbar spektri politik, me përjashtim të nacionalistëve dhe shërbyen për mënjanimin e kritikave lidhur me katastrofën e vazhdueshme në Siri. Por zhvillimet rajonale mund të ndërhyjnë ashpër në këtë proces dhe në përpjekjet e Erdoganit për të ndryshuar sistemin politik. Këto zhvillime janë: kriza në Siri mund të përkeqësohet edhe nëse Asadi largohet, me gjakderdhje më të mëdha sektare. Ekziston perspektiva për më tepër refugjat dhe një ardhshme e paqartë për kurdët në Sirinë e shkatëruar. Dhe me gjas, ajo që mund të ndodhë më njëherë, thellimi krizës lidhur me unitetin e Irakut dhe ardhmja e hapësirave të tij kuazi të pavarura kurde. Pra, viti 2013 për Erdoganin dhe Turqinë është i një rëndësie madhore. E ardhmja e kurdëve të Turqisë dhe e gjithë rajonit tash është në lëvizje aktive, rrjedhimisht edhe e ardhmja e Erdoganit. Çështja kurde në Turqi tash është shndruar në problem amerikan po ashtu. Shtetet e Bashkuara kanë qëndruar gjithnjë larg nga kjo çështje, me përjashtim të dhënjes së mbështetjes së konsiderueshme për përpjekje turke për shkatërimin e PPK-s në pjesën veriore të Irakut. Por ajo që Shtetet e Bashkuara bëjnë në Siri dhe Irak tash mund të ndikojë direkt në situatën e brendshme në Turqi. Sot Washingtoni nuk është në faqen e njëjtë me Turqinë, lidhur me Irakun dhe me gjas po ashtu lidhur me Sirinë, edhe nëse Asadi largohet. Për të parën herë Shteteve të Bashkuara u duhet një politike gjerë rajonale kurde. Raportet të Shtetet e Bashkuara Turqi mund të bëhen pak më të tensionuara, shkruan në fund të një artikulli më të gjatë të revista National Interest. Në mbyllje shkurtë disa lajme. Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë Hasan Preteni thotë se strategjia për periudhën 2013-2017 është e politizuar shumë. Partitë opozitare në Kosovë kanë ndërsime të ndryshme për fondin zhvillimor për pjesën veriore të Kosovës. Përfaqësues të sërve të pjesës veriore të Kosovës kërkojnë vlerësimin e kushtetueshmërisë së vendimeve të qeverisë së Serbisë në bazë të dialogut me Kosovën. Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Iranin për dërgimin e një majmuni në hapësir. Në artikullin me titull Çështjet kurde të Erdoganit, revista National Interest shkruan se për të parën herë Shteteve të Bashkuara u duhet një politike gjerë rajonale kurde. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.